ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Усе паслы краінаў еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, пакідаюць Беларусь для кансультацыі ў сваіх міністэрствах замежных спраў. Гэта зроблена на знак салідарнасці з паслом Польшчы Лешкам Шарэпкам і прадстаўніцай еўразвязу Майрай Морай, якім беларускі бок прапанаваў пакінуць краіну. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштон, паведамляе Валер Каліноўскі.
Першым тэрыторыю Беларусі пакінуў пасол Рэспублікі Польшча Лешак Шарэпка. Пра гэта свабодзе паведаміў першы дарадца польскай амбасады Павел Марчук. Наколькі доўгімі могуць быць кансультацыі амбасадара ў Варшаве, спадар Марчук сказаць не можа.
Пры нынешніх страстях сітуацыя можа павернуць в любую сторону.
Часовым павераным у справах Польшчы і Беларусі прызначаны Вітольд Юраш, які ўжо кіраваў амбасадай амаль цэлы год пасля смаленскай катастрофы, калі ў Варшаву быў адкліканы былы амбасадар Генрык Літвін. Другой збіраецца сёння да канца дня пакінуць тэрыторыю Беларусі кіраўніца прадстаўніцтва еўразвязу Майра Мора, якую учора разам з Лешкам Шарэпкам выклікалі ў МЗС Беларусі. Пра гэта паведаміла супрацоўніца прадстаўніцтва еўразвязу ў Менску Паліна Івасюк.
До канца дня з'едзе, у нас нічога не памянялася. Принциповое решение же принятое, тому это только питание сегодняшнего дня.
Сёння ў другой палове дня амбасадары Вялікабрытаніі, Вугоршчыны, Румыніі, Славаччыны, Нямеччыны, Літві і іншых краін еўразвязу сабраліся на нараду на тэрыторыі французскай амбасады. Нарада доўжылася паўтары гадзіны. Па яе выніках дыпламаты прэсе нічога не сказалі. Была на нарадзе і прадстаўніца еўразвязу Майра Мора. Гаворыць супрацоўніца прадстаўніцтва еўразвязу ў Менску Паліна Івасюк.
Такія нарады здараюцца рэгулярна. Это, в принципе, абсолютно працоўным момантам, больш калі трэба ўзгадніць дадаткова было штось. Абавязкова былі скаардынаваныя, калі штосьці з'явіцца, мы абавязкова будзем рассылаць ці тэлефануем.
Польшчу на гэтай нарадзе прадстаўляў Вітольд Юраш. Паводле спадара Юраша, рэшта еўрапейскіх амбасадараў пакіне Беларусь цягам 3-4 дзён. Беларускіх амбасадараў з усіх краін еўразвязу, апрача Польшчы і прадстаўніцтва ў еўразвязе, не адклікаюць. Пакуль гэтае пытанне не разглядаецца, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных.
Нервная рэакцыя Евросоюза на предложение Беларуси о проведении раунда консультаций послов штаб-квартиры ЕС и Польши в их столицах свидетельствует только об одном – выборе Брюсселем пути эскалации напряжения. Это путь в тупик. В Брюсселе и столицах государств Евросоюза не должны забывать, что применительно к Беларуси тактика устрашения не работает.
Заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Савіных. Тым часам еўразвяз сёння апублікаваў прыняты ў панядзелак новы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў з судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам цяпер у спісе неўязных у еўразвяз 231 прозвішча. Цалкам гэты спіс можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Тым часам расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін выказаў спадзяванне на нармалізацыю адносінаў паміж еўразвязам і Беларусю. Аднак гэта ніяк не паўплывае на хаду нашых інтэграцыйных працэсаў, дадаў ён. Больш падрабязна пра выказванні Пуціна, які цяпер вядзе выбарчую кампанію на пасаду прэзідэнта Расіі, таксама на нашым сайце свабода.org. Як адзначаюць беларускія палітолагі, афіцыйны Менск пакуль стрымана рэагуе на новую дыпламатычную вайну з еўразвязам. Гэта тычыцца як афіцыйных чыноўнікаў, так і асноўных дзяржаўных медыяў. Чым выклікана такая рэакцыя, высвятляў Уладзімір Глот.
Ніна Мазай, якая чольвае камісію па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савету Рэспублікі, лічыць, дыялог паміж Беларусію і еўрапейскім звязам павінен пачацца без ніякіх перадумоваў з абодвух бакоў. Пра гэта яна казала сёння падчас прэсавай канферэнцыі.
Обе стороны імеюць пазіцыю И только в двухсторонних контактах, в диалоге, где каждый имеет возможность высказать свою позицию, где стороны обсуждают спокойно и конструктивно эту позицию, может привести к какому-то результату. Я не берусь предсказать время и насколько готовы будут структуры европейские вернуться к этому диалогу. Я не думаю, что его надо оставлять какими-то условиями.
Отметно, что ранее с подарением Мазай працавала намесніцей міністра замежных справ амбасадарам. Варты Міжалю назваў падзеі намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Віктор Гумінскі.
То, што произошло буквально вчора, сегодня, конечно, заслуживает сожаления.
Тое, што адбылося учора, сёння, вартае жалю. Трэба сказаць, што ініцыятарам такіх дзеянняў не была Рэспубліка Беларусь. Палітыка, якую абралі кіраўнікі еўразвязу, працягваецца не першы год. Мы ніколі нікому не пагражалі, а толькі адказвалі. Калі некаторыя асобныя палітыкі думаюць, што іх дзеянні застануцца без адказу, то яны памыляюцца. Мы самастойная дзяржава, якая вырашае свае задачы, і калі яны не хочуць нам дапамагаць, то няхай прынамсі не перашкаджаюць. Я б параіў заходзіць одним политикам звернуть увагу на проблемы, которые существуют у особных краинах Евразвязу и Евразвязу на агул. Им есть над чем попрацовать. Только конструктивный диалог, повторюся, конструктивный, без тиску на нас, может дать свой плен. На жаль, этого сегодня не отбывается.
Это сегодня не происходит.
Такий тон заяву официальных белорусских особов политолях Игорь Ляльков тлумачить найперш тем, что улады явно не чекали такой солидарной реакции европейских дипломатов.
Вядома, что с экономичного пункта гледжання стосунки с краиной Евразвязу это вельми серьезная речь для подтримания белорусской экономики. Такое решение откликать усіх послов Евразвязу, это снижение узроўню дипломатичных стосунков, фактично, когда это затягнется надолго. Это все ж таки для Менску нечеканная реакция. А тем более, что, зрозумело, после такого вельми верогодное дальнейшее поширение списку невъездных на все те персоны, принамсі, які были предугледжены, навряд ли зараз зможе протягивать, настоивать на своем вето у относительно до чужа, например, Словения. У этой ситуации под великое питание ставится, такое знаковое особисто для Лукашенко питание к проведению чемпионата света по хоккею 2014 года.
Что до стриманого и обмежованного адлюстрования дипломатичной войны у державных медиах, то тут думка экспертов огульна. Им вызначены межи, у яких можно нечто казать. И то, что покуль яны не выходят за гэтая рамка, так само свечить про нечаканность для белорусских уладов солидарной позиции европейцев.
Рассказывал наш корреспондент Владимир Глот. Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментуючи ситуацию вокруг фактичного выдаления польского амбассадора и представницы Евразвязу из Беларуси, звернулся до белорусов по-белоруску со словами поддержки. С Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Поводле керовника польского ураду, нервовая и довольно резкая реакция официального Менску свечится об тем, что тип санкций, які подтримливала и надалей подтримливая Польша, это значит полепшение стосунков повинно быть обумовленное полепшением ситуации с правами человека в Беларуси, починая перешкажать режиму.
Каждая децизия, каждый гест, который вказывал бы на склонность до...
Кожное решение, жест, який свечит про схильность до демократизации и поваги до права у человека, оценивается позитивно, и тогда Польша пропоновывает измягчение санкций и супрацовництва с Беларусью. Так завсёды отбывается, коли на шалях свобода политвязняв. Але коли Беларусь отходит навод от тих незначных спробов демократизации, Польша пропоновывает своим европейским партнерам, причем робить это эффективно, уведение санкций. Санкции передусім супраць представников режиму, которые наибольш заплямили себе заходами супраць громадянов Беларуси, у тим ліку и громадянов польского походжання.
Польского походження.
Дональд Туск подкреслил, что Польша и надалей будет сотрудничать с представниками белорусской демократичной оппозиции, бо для поляков вельми істотно, каб, я цитую, мары про демократию и поляпшення умовов у Беларуси отримали больш реальную перспективу. Завершаючи выказывание относно польско-белорусских дочинений, премьер-министр Польши звернулся до белорусов по-белоруску.
Я хочу сказать пару слов до громадян Беларуси. Будьте мощными, тримайте себя, живи Беларусь.
Говорил премьер-министр Польши Дональд Туск. Тым часам былы прэм'ер-міністр Польшы, а цяпер лідар найвялікшай апазіцыйнай фракцыі ў сейме «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі выступіў за ўвядзенне супраць Беларусі яшчэ больш вострых санкцыяў. Цалкам заяву Качынскага можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Да якой межы можа дайсці цяперашняя дыпламатычная вайна Менску і Брусэлю? Чаго хоча дасягнуць беларускае кіраўніцтва, наўмысна абастраючы сітуацыю? Як выглядае расійскі чыннік у гэтым канфлікце? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і палітолаг Юры Чаусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. І вы самі можаце пакідаць там каментары пад артыкуламі, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце, у тым ліку і наконт дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусю і Еўразвязам. А таксама тэлефануйце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе без перапынку.
Жаль, что так мало увеличился список невъездных. Этого заслуживают все вертикальщики, потому что сегодня в этой системе работают вполне определенные люди, так или иначе работающие на режим.
Все ваши радиослушатели ругают Лукашенко. На этот раз хочу и я к ним присоединиться. То, что ввели вторые санкции против Беларуси, 100% виноват Лукашенко. Если бы он еще год назад ввел санкции относительно нашей верхушки оппозиции, запретил им выезд за границу, для того, чтобы они не поливали грязь за границу республику, то вторых бы этих санкций бы не было.
Развязу замест кропковых санкций треба распочинать тотальную экономичную блокаду, каб яна зачапіла и российские интересы так само.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыяў. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чыя актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 20 на особа, 20 чиновников судовой системы и начальник Менской милиции. Агулом у списе теперь 231 прозвище. Жыхары Менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынку раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць у гэтым памяшканні платны медычны цэнтр. Вы на хвалях Радыё Свабода. Шмат якія незалежныя аналітыкі лічаць, што палітычныя санкцыі ў адносінах да афіцыйнага Менску не будуць мець плёну, пакуль не пачнуць падмацоўвацца захадамі ў галіне эканомікі. Захад працягвае набываць у вялікай колькасці беларускія нафтапрадукты, металапракат і калійныя ўгнаенні. У працяг тэмы Ігар Карній.
Як подкрэсліваюць эксперты, хоць візавыя санкцыі Еўрапейскага звязу і США кропкава закранаюць больш за 200 беларускіх чыноўнікаў, суддзяў, сілавікоў, але не ўплываюць на паступленне ў бюджэт ад гандлю Беларусі з краінамі Еўразвязу. Так, за 2011 год Беларусь павялічыла гандлёвае сальда, якое дагэтуль было практычна нулявым, больш як на 7 мільярдаў даляраў. Калі доля Еўразвязу ў беларускім экспарце ў дакрызісны 2010 не дасягала і 30%, то летась, дзякуючы льготным умовам паставак расійскай нафты, яна склала амаль 40%. Больш за 70% беларускага экспарту нафтапрадуктаў прыпадае на Нідэрланды. Аб'ём экспарту павялічыўся з 5 мільёнаў тонн у 2010 годзе да 7 мільёнаў тонн летась. Аналагічныя тэндэнцыі і ў гандлі з іншымі краінамі. Аб'ём паставак нафтапрадуктаў у Латвію вырас з 850 тысяч да амаль 2 мільёнаў тонн, а з Італіі са 180 тысяч да 650 тысяч тонн. У ліку галоўных спажыўцоў таксама Вялікая Брытанія, Польша, Літва, Эстонія. Апроч таго, Латвія і Літва маюць дывідэнды з таго, што праз іхныя парты нафтапрадукты пастаўляюцца ў заходнюю Еўропу. Ці готовы Еўразвяз адмовіцца ад беларускіх паставак дзеля ўплыву на палітычны рэжым Лукашэнкі. Супрацькрызісны менеджер Мячаслаў Бурак у гэтым сумняецца.
Маё мнение такое. Все рычагі ўплыву знаходзяцца ў нас з вамі. Внешне нам ніхто не паможа, кроме тех, хто знаходзіцца ўнутры працэса. Ані рухаводствуюцца эканамічнымі сваімі саображэннямі. Если бензін в два раза дороже, если калійны ў нас дзеннем выгадна, это было бы неправильно призывать их, потому что мы тормозим процесс. Мы повинны робить. Это только через те санкции можно поуплывать только на то, чтобы мы шевелились. Потому что это наша справа с ним справляться. Чтобы мы справлялись, нам надо мозги прочищать. Нам, а не ему. Вот надо думать, как это нам прочистить мозги, чтобы мы поумнели.
Белорусский экспорт у Еўразвяз на две тратины складаюць поставки нафты и нафтопродуктов, что застается основным артыкулом прибытку на заходнем кірунку. У 2011 годзе нафтавы экспарт сумарна прынёс Беларусі больш за 10 мільярдаў даляраў. Наступны складнік, калійныя ўгнаенні, далёка ад нафтавага лідара і займае крыху больш за 8% знешняга рынку. Следам ідзе пракат чорных металаў. Беларускі дыпламат, журналіст-міжнароднік Міхаіл Бацян песімістычна ацэньвае тое, што цяперашні дыпламатычны скандал зможа падштурхнуць Еўразвяз да ўвядзення эканамічных санкцый супраць Беларусі.
Просто то, жаль, светом керуют гроши господарки. Наперед идут экономичные интересы. Вот что, та из Голландии, но столько закупляю у нас продуктов, чтобы первое место занимает по закупах нафты. Конечно, в себе убыток она не будет делать. Вот что.
Полно один из буйных скандалов после Дроздова по масштабе.
Наполно так. Можно навод еще и мощнее. Сейчас, конечно, предугледить. Ну, я думаю, что, как кажется, войны не будет. Ну, робить прогноз вельми тяжко. Останемся на такой державой, как кажут. Поляки на маргінесе, ну, скажуть, вельми шкода, що так відбувається. Мне, як былому дипломату, як щирому патріоту своєї держави, хочеться, щоб вона була в світі поважана держава. Вельми шкода за все, що відбувається.
Ад 2008 году Беларусь працює в умовах кропкових санкцій з боку керівництва Злучених Штатів Америки. Тим не менш, об'єм взаємного гандлю зі Злученими Штатами, адміністрація яких виступає послідовною прихильницею введення широкомасштабних санкцій супраць білоруського режиму, не надто зміняється. І у 2010-м, і летась ён складаў у сярэднім паўмільярда даляраў.
Расказваў Ігар Карній. Такім чынам, беларускія ўлады фактычна выслалі з Беларусі амбасадараў Польшчы і Еўразвязу. Услед за гэтым Менск пакідаюць усе амбасадары краінаў Еўразвязу. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, гэта дыпламатычная вайна. Ну, я папросту ў шоку, як просто звычайны грамадзянін Беларусі. Блін, чаму адзін чалавек гаворыць ад імя ўсіх? Я не згодзен з ім катэгарычна. Вось, ён мусіць граць па міжнародных правілах, яны прыняты. Ёсць ААН, ёсць розныя міжнародныя арганізацыі, усе.
Ну, па-моему, это он напрасна сделал. Мне кажется, наоборот, скай расширялась бы, был бы этот Евросоюз, кому он мешает? Наоборот, это, ну что, одна Беларусь, это ж оставить одну страну и А пускай все отвернутся. Россия, Украина, Польша. Ну, все отвернутся. И что, из Беларуси? Ну, ничего.
Ну, уезжают. Пускай уезжают. Евросоюз еще не... Там у них свои проблемы. То сначала чем мешаться, допустим. Ну, кому-нибудь чужие дела. Пускай свои проблемы решат. Это не сказал бы, что такое большой ужас, что они уедут. Ну, пускай уезжают. Какое-то время пройдет, все равно назад вернутся.
Ему виднее, наверное. Раз его душат, и он тоже.
Я думаю, надо в сторону России смотреть.
Ну, все-таки сложилось, завекается. Братские народы.
Да пусть едут они все к чертовой матери. Меньше надо обращать внимание. Надо жить своей жизнью. Никто нам ничего, никакого государства не построит, если не построим мы сами. Что, Голландию кто строил? Татарин какой-нибудь? Нет. Я хочу, чтобы моя республика была крепкой, здоровой, богатой. Чтобы мы ни перед кем, ни перед ни Варшавой, ни перед какой-то там Брюсселем не унижались.
Так, мы одни и другие виноваты. Такое уражение, как малые дети. Забирая свои игрушки, да, и ходи из моей песочницы. Я просто думаю, что будет далей. Зараз ехала консульство працуе. Люди визы отримливают. Хорошо могилёвцам, да, им начхать на это все. А у нас заходний регион живе за кошт межи заходней. Вось. Поэтому нам свариться тут не треба. Домириться треба.
Негативно да это отношусь, бо треба, чтобы послы присутничали. Ответный крок, он актуальный. Але я думаю, что это недобре. Повинно быть взаиморазумение. І повага до наших громадян, також і до громадян Євросоюзу.
Гаварылі людзі на гарадзенскіх вуліцах. Вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52 аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку, а таксама на нашым сайце свабода.орг пакідайце каментары пад артыкуламі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Чыгіровіч з Новаполацку. Яшчэ працягваецца зіма, яшчэ сядзяць у турме палітвязні, але вясна непазбежная. Магчыма, раскідваць цяпер улёткі няма асаблівага сэнсу. Але дзеля прыходу вясны я раблю тое, што магу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду пазней у нашай праграме, і таксама яго можна прачытаць ці паслухаць на сайце свабода.орг. У Беларусі афіцыйны ўзровень беспрацоўя складае 0,7% ад колькасці эканамічнага актыўнага насельніцтва, і гэта найлепшы паказнік у Еўропе. Але незалежныя даследаванні фіксуюць, што ў краіне без працы застаюцца болей як 1,3 мільёна чалавек. Чаму гэтыя людзі не рэгіструюцца ў цэнтрах занятасці насельніцтва, як яны знаходзяць занятак і за кошт чаго жывуць? Гэтыя праблемы даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты нашага радыё. Па колькасці беспрацоўных у студзені гэтага году Гомельская вобласць была ў ліку лідараў, аднак лічбы падаюцца невялікія. У рэгіёне афіцыйна зарэгістраваныя 2900 беспрацоўных. Гэта меней за адсотак ад эканамічна актыўнага насельніцтва.
У Гомелі на 1 студзеня ў гарадской управе працы і занятасці насельніцтва значылася на ўліку 2146 чалавек. З іх дапамога дзяржаве атрымлівалі ўсяго 927. Чаму? Гаворыць беспрацоўны гамяльчук спадар Дзяніс.
Палавіны ж не ідуць на біржу спецыяльна іскаць работу. Палавіны яшчэ самі там на Расію ідуць на заработак, не абчаюцца. Потому што нету такой работы, которая б удовлетворяла патрэбнасці чалавек.
Яшчэ адна прычына мізэрны памер дапамогі па беспрацоўі, які вагаецца у межах 35-70 тысяч рублёў.
35-70 тысяч, базовая, две базовые, в зависимости от того, сколько ты зарабатывал до этого. Сами понимаете, на 70 тысяч вы проживете.
До того, чтобы отримать и такую допомогу, треба отпрацовать пару дзён у сельской господарцы, альбо на прибирании городу. Абавязалука, як каже городский беспрацовный Олег, так само не спрыяє тому, каб люди становились на улик у центра занятости. Лепей пошукать у городе пустые бутельки, металь, кордон и сдать у пункт отримать другасной сыровины.
Пошел бутылки собирать, там, бумагу, металлолом, болты, гайки, там, торсырье. Помогаем там людям дворы подметать, покушать дают. Опять же, там, за пачку сигарет, за стакан этого зеленого змея.
Незалежные экономисты тем часом означают, что белорусская статистика не уличивает каля полмиллиона человек, которые не працуют альбо шукают працу поза межами краины.
Формально это зовется экономично неактивное насельничество. А на самой справе довольно великая доля людей не грубо. Выезжая працевать за межу. Некоторым веткам теперь эта лишь значно взросла. И выходно больше, чем полмиллиона, коли брать по Беларуси. По Гомельской области это коли 100 тысяч будет. Але это надо удокладнять. А статистика их просто не зауважает.
Гэта меркаванне аднаго з аглядальнікаў у Гомельскай вобласці. А наш корэспандэнт у горадні паразмаўляў з тымі землякамі, якія шукаюць працы сёння. У цэнтр занятасці прыходзіць багата людзей, але далёка не ўсе з іх рэгіструюцца ў якасці беспрацоўных.
Ходзім, шукаем працы дастойнай. На цяперашні час, як гаварыцца, 1,2 мільёна это мінімум трэба получаць. А што як предлагаюць працу добру такую, вроде это трэба за мільён, а то і менш таго, то это не сёрёзная работа. Ну ёсць. Многа предложений ёсць, но не асоба сёрёзная. Я, як гаварыцца, у сваёй працы спецыяліст. Ну, не могу найти себе достойной работы. Ну, я сварщик. А и что, и за копейки рвить там? И в таких неприемлемых условиях? Ну, когда много где. Правильно, такие предприятия крупные, заводы, как Азот, там да. Но туда ж ты без блату не улезешь никак. Ну, не знаю, не ездил, не знаю, не могу говорить. Ты везде ездит. Ну, в основном Москва, Московская область. И, как говорят знакомые, это, ну, кто я где попадет. Дзе добра, а дзе і кепска. Тут раз на раз не прыходзіцца.
Ну, столяр, плотник, ну, у меня старые записи. А сейчас требуют везде, чтобы было удостоверение. Уже на работу не берут. Уже все, отказ. Окончил газоэлектросварщика курсы. Ну, от центра занятости. Тоже есть корочки, стаж давай, опыт работы. Короче, замкнутый круг, как говорится. Тоже трудно.
Я шукаю подработку, я на пенсии.
Ну, уборщица. Не, уже была. Ничего не знайшла.
Уже занята. Звонишь, уже взяли. Ну, хотела бы, ну, миллион, ну, немножко больше. За миллион.
А на Могилевщине большинство беспрацовных живе из уласных господарок соседней России до откладенных грошей. Рассказывает Андрей Белогубов.
Жыхар райцентру Хоцінск Михаил страціў працу 2 гады таму, як ён сцвярджае праз канфлікт з кіраўніцтвам. Працаваў у раённай сістэме культуры. Знайсці працу спрабаваў праз службу занятасці.
Ставілі людзей тех, хто вальняліся па сакрашэнню штатаў, а так больше нікого не ставілі. Если регистрируюць, то должны платіць пасобі, а так пасобі не плацяць.
У меня 25 курей, яйца продаю, у меня сад большой, что мне помогает выживать.
Распавядае спадар Михаил. Жыхар райцентру Глуск Господар Ігор зрабіўся беспрацоўным пасля няўдалай прадпрымальніцкай дзейнасці. Рэгістравацца на біржы не стаў.
Они меня просто не поставят на учет, потому что я по собственной воле ликвидировал свое предпринимательство. Кроме того, я в Россию поехал на заработки, пару месяцев там поработал. За счет этих пару месяцев я пока и живу.
Апавядае спадар Ігор. У Клімавічах больш за год не мае працы былы школьны бібліятэкар Сергей. 18 год адрабіў у інтэрнаце для дзяцей з праблемамі слыху. Навучальную установу зачынілі. Сергей заявляе, што жыве з таго, што адклаў, пакуль працаваў.
Мне прасцей, сям'і няма, жывём у дваіх з маці, якая на пенсіі. Падзяванняў няма на цэнтр занятасці. У дзяржавы існуе такая установка, каб як мага было менш беспрацоўных, стаць на ўлік вельмі няпроста.
На Магілёўшчыне лічацца беспрацоўнымі меней за 4 000 чалавек з больш як паўмільённага тутэйшага эканамічна-актыўнага насельніцтва. Тое, што гэтая лічба не адпавядае рэальнай сітуацыі на рынку працы, прызнаюць афіцыйныя ўлады. Прызнаецца, што беспрацоўныя абмінаюць службы занятасці. Паводле тых, хто там на ўліку, дапамогі даюць 35 000 рублёў.
Сітуацыю каментуе кіраўнік асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін.
Ну, на жаль, на Беларусі беспрацоўнымі лічаць не тых, хто шукае працу, а тых, хто зарэгістраваны на біржы працы. Ось. А паколькі быць зарэгістраваным безработным у нас не вельмі добра і мала грошай плаціць і працаваць прымушаюць, то шмат людзей просто не ідзе на гэтую біржу і яны не ўлічваюцца як беспрацоўныя ў нашай краіне. Таксама ёсць шмат людзей, якія працуюць па шэрых схемах, напрыклад, у будаўніцтве, у ремонте автомобилей, у бытовых неких послугах регистрируется в якости индивидуального предпринимательника один, а працует под этим посвящением несколько человек.
Экономист Сергей Балыкин. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыяў. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам у спісе цяпер 231 прозвішча. Жыхары менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынку раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць у гэтым памяшканні платны медычны цэнтр.